Studio Leonardo.
Vstoupili jsme do roku, kdy si budeme připomínat 600 let od upálení mistra Jana Husa. Výrazné osobnosti, která měla pro českou historii hned dvojí význam. A právě takzvanému druhému životu mistra Jana se budeme věnovat i s naším dnešním vzácným hostem Studia Leonardo, profesorem Františkem Šmahelem. Rozhovor doplníme ukázkami knihy Jan Hus, život a dílo v podání Jiřího Klema. Nerušený poslech vám přeje Adriana Krobová.
Husův kostnický průvodce Petr z Mladoňovic začal psát svou obšírnou relaci o mistru Janu Husovi hned po svém návratu do Prahy. Záhy se ukázalo, že největší zájem byl o poslední, pátou část s líčením závěru Husova procesu ve dnech 5. a 6. července 1415. Petr proto tyto vlastní pašie osamostatnil a s největší pravděpodobností i sám přeložil do češtiny. O oblibě tohoto dílka svědčí jednak to, že vyšlo tiskem již v roce 1495 ve vložce nejstaršího známého vydání pasionálu, jednak jeho zpětný překlad do latiny. Poměrně širokou odezvu měla i pašie věrného a nejsvětějšího našeho mistra Jana Husa, kterou sepsal přímý účastník kostnického procesu Jan Bradatý Barbátus vlastním jménem Jan Biskupec.
Úcta k Husovi byla v českých zemích projevována už při prvním výročí jeho smrti. Pokud bychom připomněli, jak vlastně byl uctíván už ten rok poté.
Tak velkou pozornost, ohlas a až překvapivou odezvu vyvolala už jeho smrt. Když si představíme, že k té došlo 6. července 1415 a že už 2. září byl v Praze, protože ten první protestní list české šlechty, tak teď, když uvážíme, že dejme tomu 3 týdny trvalo, než se ta zpráva dostala z Kostnice do Prahy, takže ten srpen musel být tady hektický, a samo o sobě 452 pečetí předních českých pánů, ale taky mnoha jejich zemanů, panoší, byla připojena k celkem 8 listům. Každý ten list je monumentální povahy. Dodnes máme zachovaný jenom jeden a zase není u nás, je v Edinburghské knihovně univerzitní. Tak to je památka, která vzbuzuje všude pozornost, když je ověšená pečetí, ale takových listů bylo 8, tak na tomhle tom jich je zrovna více kolem 100, takže tam na těch druhých jich bylo méně. No ale to samo o sobě hmotně, ale i pro představu je něco, co je samo o sobě pro to 15. století velice pozoruhodné. Ta šíře té odezvy a tak významná část společnosti, jako byla právě šlechta, tady protestovala. Univerzita, ku podivu, byla trochu zdrženlivá, ale také ona vydala osvědčení o Husovi počátkem září. No a už v těchto prvních písemných památkách, které měly někdy formu paší, toto bylo pro soudobé cítění velice vhodný žánr pro vzbuzování emocí. Protože to bylo vlíčení Husovy smrti prostřednictvím evangelií, které líčí smrt Kristovu. Ano? Dokonce stejné výroky, ne Kristovi, ale stejná slova evangelistů se tam objevují, což zase, víte, v té veřejné představivosti a v tom, jak lidi všechno vnímali ušima, tak bylo důležité, co slyšeli. A oni slyšeli něco, co už znali z četby evangelií při velikonočním cyklu. A tady najednou jim vystával Hus jako nový mučedník víry. A dokonce vznikají první zpěvy na počest mučedníků tentokrát, protože záhy Husovi přibyl Jeroným Pražský, na kterého se celku zapomíná, i když to byl jeden z našich prvních skutečných filozofů. To říkám, protože to je málo známo, který se věnoval filozofii jako samostatnému oboru, protože dříve byla jenom filozofie, někdy se říká pohrdlivě, jako služkou teologie nebo předstupněm teologie, a měla takový, jako bych řekl, spíš druhoradé postavení, ale on je tím prvním skutečným filozofem v našich dějinách. Takže se ta podsta týkala i Jeronýma Pražského. Vznikají také první pokusy o začlenění svátku obou mučedníků do kalendáře církevního roku. To taky ale nešlo tak rychle všechno, takže někdo je slavil k tomu 6. červenci. Máme zase zmínky o tom, že jinde to bylo v jiných datech. A ta úcta narůstala až teda do vypuknutí husitské revoluce, kdy byla přehlušena jinými událostmi, mnohem jako závažnějšími pro tehdejší společnost. a kdy také už Husa z té prvořadé pozornosti nebo z toho symbolu jako celého hnutí. Hus jako vůdce zastupoval to hnutí i pak po své smrti, ale pak najednou přišel kalich, že jo. A ten kalich se stal spojnicí a taky zobrazením výtvarným na standardách, různých štítech a vlajkách a ten pak šel s husitstvím a českou reformací dále.
Jak to bylo s Janem Rokycanou a jeho přijetím tohoto vlastně nového zvyku?
Jan Rokycana v zásadě svátky neměl rád, on zastával takovou tu umírněnou linii husitské teologii. Hlavně byl velký moralista, takže kladl důraz právě na správné žití, aby se neslavily samé svátky, protože ty svátky s pitím, s tancem a tak dále vedou k nepravostem. Takhle asi velmi zjednodušeně uvažoval Rokycana, no ale na Husa se to nevztahovalo, protože to Husa uctívali ty kališníci bez ohledu na to, jestli jsou přímo blízcí Rokycanovi, nebo jestli jsou mnohem radikálnější, nebo zase jsou umírněnější. Hus právě proto, že po sobě nezanechal nějaké názor, nějaké učení, které by štěpilo ty husity samo. On vlastně usiloval určitou harmonizaci té společnosti ve společenské rovině. To je z toho vidět, on by chtěl, aby všichni náležitě plnili své úkoly, aby bohatí ochraňovali chudé, ale aby zase chudí nezapomínali na to, že je bohatí ochraňují a že by jim toto měli třeba svěrně sloužit. Apeloval na řemeslníky, obchodníky, aby všichni v rámci té neměnné společnosti, to bylo pak něco nepochopitelného, jak za 50. 60. letech ještě se mohl z Husa dělat bojovník za třídní spravedlnost a za nový systém, protože tomu bylo naprosto cizí. Ale to neznamená, že nebyl přísný a ostrý kritik těch nepravostí, kterých viděl tedy kolem sebe dost. A já myslím, že zhruba jich viděl tolik, co vidíme my. A pocit bezmocnosti, že se s tím skoro nedá nic dělat, si můžeme teď klidně přenést do jeho doby.
Vy tam zmiňujete, že ale i Jan Rokycana začal si připomínat mistra Jana, když odešel do Hradce. Co ho k tomu vedlo?
Rokycana udělal obrovskou kariéru, víte? On se z ničeho nic vynořil. To tak v revolucích bývá, že ti, co tu revoluci dělají, jsou první buď to jejími obětmi, nebo jsou přenesení těmi, co jsou většími radikály. A když ty radikálové to dovedou k nějakým zdem, kde už nemohou dál, tak se to zase vrací a přichází další vlna. A ty revoluce končejí těmi, kteří už by zase to chtěli mít to všechno za sebou a koukají, co by z toho měli jako nejvíc pro sebe. To víte, tohle je postup u těch revolucí. Všude ten probíhá dějinami. Ale zůstávají tam lidi, jako byl ten Rokycana, který pořád mají ty zdvižený prsty, takhle jsme to nechtěli a podobně. A teď si představte, že Rokycana je vlastně neformálně uznaným arcibiskupem té kališnické většiny v zemi. Ale Řím a církev ho nikdy neuznají, koncil taky ne. A když přijde Zikmund, tak Rokycana je pro něj nezbytný pro ty debaty, které jsou vedeny s Bazilejským koncilem, ale jakmile se stane tady Zikmund králem, tak začne dělat krok za krokem tu restaurační politiku, to je správné slovo, že chce zrestaurovat vlastně ten chod společnosti, jaký byl dřív, včetně tedy toho, že on nebyl žádný hluboký věřící, ale věděl, jakou oporu má nyní v té katolické straně a tu začal podporovat, aby to všechno vrátil do starých kolejí tak, aby zase arcibiskup pomalu seděl na Pražském hradě, jenomže ono to nešlo, pořád se tady v Čechách mu někdo bouřil a po 2 letech ten Zikmund utíká vlastně z Čech, otrávený a cestou ke Znojmě umírá. Ale mezi tím vyštval toho Rokycanu z Prahy, protože jak se Zikmund tady ujal vlády, tak se vytvořil svou vládnoucí kliku, že jo? A ta vlastně rozhodovala o té Praze. Ta Praha byla státem jako ve státě, no a ten stát Rokycanu vypudila. A Rokycana šel tam, kde mělo to Žižkovo bratrstvo, silné zázemí a hlavní pevnost byla Hradec Králové. A tam vlastně se Rokycana jakoby zase vrací těm počátkům hnutí k Husovi a tak dále. Tohle se máme všechno před očima, to si nemůžeme vzít a tak dále. A jak je to všechno složitý, tak získává pro sebe mladýho Jiřího Spodeba, který ve 14 letech bojuje na Lipanech. A o 14 let později uvede útok na Prahu proti té klice Zikmundově a tu vytlačí z Prahy a zase jsou to kališníci, kteří mají v Praze rozhodující vliv. A Rokycana se může vrátit a teď už pak dál, když se pak stane Jiří z Poděbrad králem, tak samozřejmě on má v Rokycanovi tu největší oporu duchovní a všechno je zase mnohem složitější. A tady vidíte, jak najednou jsme v jiné době, že jo? A že ten Hus už není tím Husem, o němž mluvíme v době jeho života, ale to je někdo, kdo je připomíná. On už žije svým vlastním životem a když je potřeba, tak si ho někdo jako vytáhne a připomene, že jo. Ale vytváří se taky tradice. Najednou tady v té kališnické společnosti vzniká jakoby řekl samostatná společnost, která má své svátky, to se často přehlíží. Byla tady silná náboženská tolerance, ale přesto tady ty společnosti měly každá své posvícení a já nevím, všechno, co v tom běžném chodu života má pro ty lidi smysl, ale nám se to může jevit jako, no tak to jsou takové jako dost bezvýznamné věci, třeba z liturgické povahy, včetně toho kalicha, jakou mají bohoslužbu, jestli v češtině, nebo tak, ale když bych to trošku připomenul, tak vlastně ti Husité předešli druhý vatikánský koncil, který tu národní bohoslužbu v národním měsíce prostou, že jo, snesli od oltáře blíže k tomu stolu páně k věřícím s čelem a tak dále. To jsou ty rysy, které v tom husitství a kališnictví my máme. Ale tehdy to bylo něco naprosto nemyslitelného a muselo se to vymítit. To je jiná stránka toho husití, než se pořád dneska připomíná, že husité jezdili pro víno do Rakous, když byl podzim a všude jenom něco bořili nebo tak. Jo? To, ta doba byla mnohem složitější a má také nezanedbatelné i pozitivní rysy.
Studio Leonardo. V dnešním studiu Leonardo listujeme knihou profesora Františka Šmahela Jan Hus, život a dílo, kde je věnován prostor také událostem po Husově smrti a jeho takzvaném druhém životě.
O první tištěné vydání husových českých spisů se zasloužil litomyšlský tiskař Pavel Olivecký, jenž v letech 1509 až 1510 zpřístupnil knížky proti knězi Kuchmistrovi a o šesti bludích. Olivecký jako člen jednoty bratrské nechtěl na svoji tiskárnu upozorňovat a proto oba tisky nemají takzvanou impresi, to jest jinak běžné údaje o tiskárně, jejím místě a podobně. Jeho záměrem zřejmě bylo naznačit spojení pronásledované jednoty s Husem jako jejím předchůdcem.
Jak to bylo s vydáváním Husových děl v Německu a s Martinem Lutherem?
Tady je k tomu potřeba předeslat, že přeci jenom kališnická společnost byla dosti zavostala. To, jak byly ty Čechy izolovaný, kalisnické Čechy, se mimo jiné projevilo nerozvinutý knih tisku. Tady byly takový ubohoučký tiskárničky. A teď pro Boha, já tím jako nezmenšuji úsilí těch našich tiskarů, jo? Ale ty jejich možnosti proti norimberským, bazilejským, benátským oficinám, to už byly velkopodniky, jejich krásné tisky kolovaly po světě, s nimi se obchodoval. To už byl obchod, možná, že bychom žasli. Byly katalogy knih, které se nabízely, podle nich se knihy objednávají, takhle to bylo daleko. A tady byla pořád potíž sehnat litery pro nějaké vydání. A to nejenom v 15. století na konci, když ten tisk u nás začal, ale ještě v první čtvrtině století 16. kdy tu a tam ty kališníci něco vydali, to těžko. No. A najednou tady přijde Luther a umí využít toho obrovského vynálezu, který už se ale v Německu rozšířil, že jo? A kde na těch strojích pak vycházely stovky plakátů, pamfletů a útočných tisků, ale i taky tisků s hodnotnými díly. A to stále připomínám, že Luther, když byl ještě mladý, tak byl zaskočen tím, že o Husovi nic nevěděl a když se pak si hodili seznámil, tak on dokonce prohlásil, my jsme byli husiti, ani jsme o tom věděli. A takhle udělal něco, co je mu ke cti, že hlavní Husův spis od církví de Ecclesia latinský, on vydal ve 2000 exemplářích, to jsou dvě vydání, něco neuvěřitelného, protože rád připomínám, že dneska, když vyjde vědecká kniha ve 400, ve 300 exemplářech, a když se ty exempláře přeci jenom někde uplatní, tak je to pomalu velký úspěch. Jo? A teď tady si vezměte. Samozřejmě Německo bylo větší trh, ale taky tam Husité měli pověst kacířskou, že jo, takže tam bylo co lámat taky v tom veřejném mínění, nehledě na ty nacionální animozity, které tam pořád doznívaly.
Jak byl Jan Hus a jeho poselství vnímán v 17. a 18. století, než propukly ty diskuze?
Tady jsme v 17. a 18. století už musíme počítat s rozdělenou Evropou. Tou severní, kde byla převaha protestantských a evangelických církví, a zvláště v Anglii, protože se vědělo dobře, že Hus navazoval na Wyclifa, tak tam měli pro Husa a Jeronima zvláštní sympatie, tak přímo Husovi a Wyclifovi viděli předchůdce i té anglikánské reformace a pak samozřejmě těch reformací, které byly ve Švýcarsku, nejenom tedy v Německu, a věnovali jim velikou pozornost. Takže tam vycházejí Husovi životopisy a tak dále. V Německu také, že? Ale v tom severním, v tom jižním katolickém, hlavně myslíme teda teď Bavorsko, tak tam byl Hus kacířem tak, jako byl, že to byly pozůstatky ještě ty protireformační vlny, kdy v Bavorsku nalezneme ne sochy Jana Husa, nýbrž Jana Nepomuckého. To je taky příznačný. A k určitému zlomu dochází v osvícenství, teď když mluvím o Evropě, protože ti osvícenci, kteří se umějí oprostit od těch středověkých konfliktů, tak trochu se umějí oprostit, tak v něm viděli někoho jiného než kacíře. Tu jako někoho, kdo hájí svobodu slova a kdo upozorňuje na racionální uspořádání třeba z některých záležitostí. A pokud jde například o takzvaný josefinismus, tak tam vlastně v té sekularizaci církevního majetku se došlo na mnoze někdy dál, než v celé husické etapě. Tak tohle to všechno nějak hrálo dohromady, protože i ta sekularizace církevního majetku musela být nějak zdůvodněna, ale tomu by Hus ani Husité nestačit. Ale bylo to určité podhoubí, které vystupovalo na povrch. A pak najednou přichází atmosféra 30. let, to už v 19. století. George Sandová píše romány o Žižkovi Prokopu Velikém. První socialisti vidějí Husovi svého předchůdce. A tady se něco teda láme, jenomže v tom zapškovém Rakousku-Uhersku, když Palacký začne ukazovat Husovu velikost, tak hned by byl utlučen nejenom knihami a vyvolává to silné pobouření. Že? A hned proti tomu se objevují se knihy, které ten význam Husův popírají na domácí půdě. Ale přesto musím říci poctivě, že i mnozí čeští katolíci v té době obrozenecké, ale ještě dříve, byli také dobrými vlastenci a oni byli tak trošku rozpolcení v tom, že Češi měli tak velkou postavu a ta postava měla tak špatné názory, ale zase na druhé straně, že pro češtinu to bylo významné, co on dělal, jak upravoval český jazyk, jak ho připravoval vlastně pro moderní dobu, tak to se jim zase zamlouvalo a teď nemohli moc o svých názorech mluvit otevřeně, tak řekl bych, že to je způsob, kterým byl jim ke ctí, protože se přeci jenom odvážili takový ten tabuizovaný obraz Husa kacíře prolomit.
Já bych se vrátila ještě k 25. listopadu roku 1889, kdy jste zmiňoval i bouřlivé reakce a připomněla tu historiku ze zasedání Českého zemského sněmu. Tam je ten Karel Schwarzenberg.
Ano, nejde o tady tu souvislost, protože to mohl být jiný zástupce agrární sekce, ale je to zajímavá historka, protože nám ukazuje, jak i v této době Hus byl živou postavou, takže když vznikla idea, kterou v zemském sněmu předložil mladý doktor Schiel, že by na průčelí nově budovaného Národního muzea měl by taky medailu nebo vyobrazení Husa, že tak se strhla obrovská diskuse, v níž vystoupil tehdy taky mladý ještě knížek Schwarzenberg a prohlásil, že Husité mohli za všechno snad i za 30-letou válku, a že ti, co ho hájí dneska, takže jsou stejnou tlupou lupičů a háru, no a to si nemohli ty mladočeši líbit. Staročeši říkají, dobře jim tak, ale zase nemohli Husa taky pustit, tak se zdrželi hlasování a pak nakonec ten zemský výbor rozhodl, že tam zobrazení bude. Do toho už pak vstupuje Masaryk, který se to snaží položit do jiné roviny, že máme uvažovat spíše o tom, co nám Hus zachovává za své duchovní poselství a neukazovat jenom na to, co ukazuju teď já, totiž se rozešel s Masarykem, jak velký význam byl Husův pro vývoj českého jazyka. To, co ještě Masaryk asi považoval ve vášni té polemiky za vedlejší, tak já naopak nepovažuji za samozřejmost udržet tu češtinu v tak dobrém stavu přes několik století v tak nevýhodných podmínkách. A ty základy byly položeny už od konce 14. století, 15. století přes ten takzvaný zlatý věk české literatury v 16. století. A ty základy byly tak dobré a tam se to Husovo dědictví skutečně obrazilo v ortografii a těch diakritických znamínkách. A ty tehdy velice i nám, když jsme byli ve škole, nám stále slouží, kdybychom museli rozepisovat jako Poláci ty spřešky veliké. A nakonec i Poláci mají tečky dokonce nadpísmeny a čárky, stejně se tomu neubránili. No ovšem v tom elektronickém věku můj americký švagr mi říká, vidíš, co ten Hus způsobil, kdyby tam ty čárky a háčky nebyly, tak to snadno šlo prostě v anglické abecedě všechno přepsat.
Dnešním vzácným hostem studia Leonardo je profesor František Šmahel, se kterým si připomínáme letošních 600 let od upálení mistra Jana Husa jeho takzvaným druhým životem.
Výprava do Kostnice, na kterou se přihlásil i kapelník prozatímního divadla Bedřich Smetana, byla předehrou oslav 500. výročí Husova narození, které bylo tehdy kladeno do roku 1369. V napjaté atmosféře, kdy se nevědělo, co vše se může stát, vyšel 2. července 1869 ve staročeském listu Pokrok nepodepsaný článek požadující revizi Husova procesu na blížícím se 2. vatikánském koncilu. Jeho autorem, jak se záhy ukázalo, byl historik Josef Kalousek, jenž Husovo upálení prohlásil za národní urážku a křivdu. S útočným odmítnutím tohoto návrhu v zápětí přispěchaly mladočeské národní listy.
Do publicistické kampaně, která se odehrála kolem Národního muzea vyobrazení Husa, zasáhl taky v nepodepsaném úvodníku, i to je příznačné, že nebyl podepsán, týdeníku Čas 30. listopadu 1889, taky mimořádný profesor České univerzity Tomáš Garrigue Masaryk. Napsal tam, úcta ke charakteru Husovi nemílí náš katolický lid, jen tmárství a zelotism nekřesťanský mohou se ho báti. Napsal a dodal taky, že nikoli zásluhami o jazyka univerzitu, nýbrž pro čistotu charakteru Hus je zářícím příkladem českého lidu. No, český lid to vzal jenom z části, ale začaly se objevovat další pomníky na Husovu počest. A ten hlavní samozřejmě na staroměstském náměstí, ten byl před znamenáním takové jisté už napůl státní úcty, které se Husovi dostalo po vzniku první Československé republiky. Ono už založení církve československé, když se manifestačně přihlásila Husovu odkazu, bylo takovým předznamenáním toho, co se může odehrát na rovině státních vztahů s Vatikánem například. Ta církev vznikla v roce 1920, měla obrovskou odezvu, mnoho katolických farností si také přihlásilo tomuto hnutí pryč od Říma, no a tam samozřejmě ta husická tradice hrála značnou roli. V polovině 20. let už bylo zřejmé, že se musí k tomu nějak stát vyjádřit, tak to vyřešil náš parlament Šalomounský, že nejenom určil státní svátek Husovi, ale také pro Cyrila a Metoděje, jenomže i tak to bylo červené sukno, kterým se zamávalo na Vatikán a když z toho 6. července 25 na staroměstském náměstí premiér Švehla převzal čestné předsednictví při zavedení Husova svátku, tak ještě téže noci papežský nuncius Francesco Marmaggi opustil na protest Prahu a Vatikán přerušil s Československou republikou diplomatické styky. Tady je vidět, jak i v těch 20. letech 20. století ještě Husova postava se mohla stát nějakou zástupnou ikonou soupeření politických stran od krajní levice až po klerikální konzervativce.
8. července 1900 vystoupil v krajinském studentském spolku ve Slaném tehdy 30-letý Josef Pekař. My, děti 19. století, jimž více či méně cizí je tento Husův svatý zápal, máme velmi málo práva oslavovat i po této stránce Husa a dobu jeho, prohlásil tehdy a dodal. V tom smyslu tedy národem Husovým nejsme a nebudeme, co bylo, nevrátí se.
Ano, to bylo velmi statečné, protože zrovna to bylo řečeno v období, kdy se už Husovi úcta zdávala všude a byla tak trochu míněna jako protistát. Byl to jako vzdor proti Rakousku-Uhersku, proti spojení oltáře a trůnu, jak se říkalo. A tohle, co řekl mladý pekař, byla taková sprška, která se do té české společnosti dostala od nadějného historika a učence. A já se před pekařem skláním tady, protože nikoliv ne před vším, co pak zase napsal třeba s Ožiškovi, nebo to, ale tady on vystoupil velmi, velmi moudře, aby to je povinnost také historika strčit prsty do rán a naznačit pozor, pozor. My teda nejsme už národem Husovým a samozřejmě jsme nebyli ani roku 1900, ani roku 2000.
Je taková ta tendence, Husité byli ti, kteří jenom ničili. Mrzí vás to, když slyšíte tyhle ty zkratky?
No, mrzí a nemrzí. To je totiž tak, jako že když je někdo Spartan a slávista, tak se častujou, nevybíravě na tribunách. Tohle to mi to tak trošku připomíná, protože to je do značné míry nepochopení dějin a ti, co jsou těmi Spartany a slávisty, často ani nevědí, proč jimi jsou. A ti, co takhle mluví o husitství, tak také vlastně nevědí, proč tak mluví. A to je to nejhorší, že papouškují něco, co se jim v tisku dostává. Já se domnívám, že my jsme od 90. let jako pod určitým nátlakem katolicky orientované publicistiky a že tak kruček za kručkem získává větší vliv taky rozhlase, dokonce i v televizi. Já to říkám otevřeně, že takhle já to vnímám. A protože ti všichni ostatní respektovali, že církev byla v těch minulých letech pronásledovaná, tak jako z respektu k tomu byli dlouho ticho. A teď už se odnaučili mluvit. A je slyšet jenom prostě ti, co nám vykládají, jak Rakousko bylo dokonalý a jak jsme vlastně na tom byli špatně, když jsme tu republiku si vybudovali a najednou se nám ty tradice obracejí zase zcela na ruby a málo kdo se proti tomu vůbec ozve, ač je to důvod velkých reflexí, ale i vzájemného respektu k tomu názoru druhému. Takže já se nebojím říct, že toto je všechno z neznalosti a z neporozumění, ale skutečně Husité ty svatostánky bořili a často proto, že měli proto zdůvodnění ve svém pojetí křesťanství, že prostě neuznávali světce a jejich zobrazení hlavně, které odvádí od té vnitřní usy. To je velmi složitý problém, ale to je naprosto dohožený. Kromě toho, zdaleka neničili ty svatostánky a kostel jenom Husité, protože všechna soldateska, když je ve válce, tak ničí, co jí přijde pod rukou. Všechno se to jenom svádí v českých dějinách na Husity. Ač pak zase už máme v době kališníku také jiný přístup i k církevním stavbám a podobně začínají se stavět a zase uctívat ty obrazy. Je to všechno složitý. Prostě v žádném případě neskrývám to, že Husitství bylo bohybou vlnou. Ale zase se zapomíná, že touto bohybou vlnou prošla celá severní Evropa, že tady byly brigády, které přímo programově ničily v německých různých oblastech a ve Francii, v Holandsku i v Anglii, které systematicky bořily církevní kultovní předměty, protože to byl kult. To bylo něco, jako když se u nás bořily sochy Stalina, tak to bylo to sami v očích té veřejnosti, která se do toho vrhala. No, když do toho vneseme pohled konfesní, že to byly sochy svědců a podobně, tak musíme uznat, ano, věřící mají svou pravdu a já nic proti tomu nemám. Já jenom namítám, že i ti, co to bohy, měli hlubší proto často přesvědčení právě v tom pojímání jiného křesťanství. A ono právě na těch dějinách Evropy je velmi smutné, že nejvíc proti sobě bojovali křesťané proti křesťanům a že tolik té krve prolili takhle.
Dodal na závěr profesor František Šmahel, host studia Leonardo, kterým vás provázela Adriana Krobová.